ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Minun nimeni on J.P. Pulkkinen ja ensimmäiseksi kerron teille siitä, että julkisuudessa on muutaman päivän ajan käyty keskustelua Suomen olympiajoukkojen valinnoista Pyeongchangin olympialaisiin ja varsinkin naisten taitoluistelun kohdalta. Ja keskustelu on mielenkiintoista myös tällaisen radion kulttuuriohjelman näkökulmasta, sillä Emmi Peltosen ja Viveca Lindforsin kamppailu siitä, kumpi siellä edustaa maatamme taitoluistelussa, on jännittävä ja mielenkiintoinen. Ei siksi, että Viveca Lindfors on täyskaima ruotsalaiselle näyttelijälle, joka teki 50-vuotisen uran Hollywoodissa ja herätti tunteita maailman elokuvayleisössä. Syy on siinä, että tässä luistelutaistelussa on kyse mediaurheilun tunnetaloudesta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Studiossa tänään Pasilassa täällä dosentti Mikko Salasuo.
Hyvää iltapäivää.
Ja Tampereelta keskusteluun osallistuu Sami Kolamo. Terve.
Tervehdys Tampereelta.
Joka Sami on tehnyt kirjan nimeltä Mediaurheilu, tunnetalouden dynamo. Hän on mediatutkija ja opettaja. Ja tämä kirja tässä on pontimena tämän tunnin aikana käytävälle keskustelulle. Miten kommentoitte muuten, Sami ja Mikko, tätä Viveca Lindfors, Emmi Peltonen tapausta? Ja miten se tunnetalous siinä näkyy?
Niin, mä voin aloittaa täältä Helsingin päästä. Siis oikeastaan Samin erinomaisen kirjaan peilaten, niin tämä varsinainen pieni lausahdus, joka esitetään jonkun kilpailun jälkeen, jonka itsekin satuin näkemään TV:ssä, niin kun se kietastaan tuonne median käyttöön, niin erityisesti se niin kun kehystetään tällaisilla voimakkailla tunteilla, pettymyksellä tai katkeruudella ja toisaalta niin kun, miten ikään kuin näin esitetty asia on loukannut nyt tätä toista henkilöä. Tässä tapauksessa on se hyvä esimerkki, että media muuttaa itse asiassa koko sen sanotun joksikin aivan toisenlaiseksi tunneskaalaksi, mitä se oli siinä itse tilanteessa, jossa toimittaja pumppasi tältä luistelijalta, että sanoisitko nyt jotain liittyen tähän valintaan. Ja media sitten elää sillä, että sitä, siihen liittyviä tunteita venytellään eri suuntaan ja pyydetään asiantuntijoilta kommentteja, että miten tämmöisiä tunteita voidaan käsitellä ja näin edespäin.
Ennen kuin Sami kommentoi, niin mä selvennän vielä sen verran, että tämän päivän Hesarissa oli tätä Peltosen ja Lindforsin tapausta käsitelty. Ja ytimenähän oli siis myös sellainen, se, että Lindfors saavutti Suomelle niin sanotun maapaikan olympialaisiin viime syksynä Saksassa. Ja nyt ja taiteluisteluliitto oli ilmoittanut, että kisaan tänne olympialaisiin valitaan se, joka on jolla vuoden paras pistenoteuras, jonka taas Peltonen saavutti. Ja kun tämä tapaus selvisi, niin Lindfors sanoi haastattelussa, että jos sen ole minä, joka sinne Pyeongchangiin lähtee, niin paras luistella hyvin, että mitään ilmapalloja siellä ei saa tehdä, kun se paikka on minun selkänhastani otettu.
Joo, niin. Mikko avasi tuon hyvin tuon keskustelun, että tietysti niin, tässä on kyseessä enimmäkseen yksilölaji, ja se pariluistelua oteta huomioon, että niin, tässä on helppo rakentaa vastakkainasettelu, ja tämmöiseen vastakkainasetteluun sitten sopii nämä tunne-elementit. Ja ennen kaikkea, kun kyse on siitä, että kuka edustaa Suomea, että siinä on tämä ajateltu Suomi taustalla ja kuka on niin kuin se Suomen paras luistelija. Et siinä mielessä ne voisi kuvitella, että nämä tunteet niin kuin vielä vahvistuu entisestään siinä mielessä, mitä niin kuin media kirjoittaa asiasta. Ja jos niin kuin sitä laajentaa niin kuin sitä näkökulmaa, niin sitä voisi miettiä, niin kuin mietiä tunnetaloutta, missä lähdet liikkeelle. Ja tuossa alussa niin tämä on tietysti yksi niin kuin osa-alue, tämmöinen urheilutähtien tai urheilijoiden tapa esiintyä, se miten niistä heistä kirjoitetaan mediassa. Kirjoitetaan niin kuin monesti niin kuin urheilijoiden ja tähtien kautta. Toki sitä voi kirjoittaa myös seuroista ja seuran omistajista ja faneista, että tähän tunnetalouteen liittyy niin monia muitakin toimijoita.
Niin, tunnetalous on hauska sana. Se on ikään kuin, että tunteet, niin kuin, myydään tunteita mediassa. Jotenkin näinkin voisi varmaan ajatella, että se on niin kuin artikkeli, jolla storia kaupataan.
Mä ehkä itse ajattelen niin, että myydään ehkä kuvitteellisia tunteita. Elikkä eli ajatellaan tai yritetään ennustaa vaikka selostajien toimesta, minkälaisia tunteita johonkin asiaan liittyy ja leikitellään sillä ajatuksella, mitä kaikkia tunteita tähän voi kytkeä ja sillä tavalla ne tunteet irtoaa ikään kuin siitä todellisesta tilanteesta tai siitä, mitä se, tai siinä ei edes kiinnosta, mitä se ihminen todella tuntee, koska tavallaan tämä nimenomaan tämmöinen niin kuin kuvitteelliset tunteet on tämän tällaisen mediaurheilun tunnetalouden polttoainetta.
Niin, tai kuvitellut tunteet. Et toki urheilijat varmasti kokee monenkin tyyppisiä tunteita urheilusuoritusten aikana ja siihen valmistautuessa, mutta jos ajatellaan, miten media sitten niin kuin televisiossa lähikuvien avulla ja uusintakuvien avulla sitten poimii niin kuin tietyn tyyppisiä tilanteita sieltä ja sitten toki sitten sanomalehdistö omalla tavallaan kierrättää ja julkaisee sitten omilla foorumeillaan pyrkii sitten vaikuttamaan lukijoihin tietyllä tapaa. Että se on varmaan, niin kuin sanoit, niin etukäteen jo niin kuin mietitty sitä formaattia, rakennetta, että millä tavalla saadaan se tarina niin kuin vetovoimaiseksi.
Tähän voisi vielä lisätä, että niin kuin kuvitelluilla mä ehkä viittasin tässä siihen, että joku kävelee vaikkapa jalkapallostadionille sisään ja selostaja katsoo hänen kasvon ilmeitä ja tekee siitä johtopäätöksiä. Ja siis selostajalla ei ole tietenkään ajatustakaan siitä, että onko pelaajalla vatsa sekaisin vai onko nappis puristaa jalkaa vai kiukuttaako, kyllä, jolloin aletaan rakentaa tätä kuvitteellista tunnekirjoa. Ja tämä oli se, mihin mä viittasin, kyllä, tällä kuvitteellisella.
Eli tässä toimii tavallaan tämä vanha Kuleshovin koe, jossa pannaan yksi niin kuin saman ilmeinen kasvo ja sitten leikataan sen perään erilaisia objekteja, jolloin sen kasvon ikään kuin sen heijastama tunne muuttuu sen mukaan, mikä se viereinen kuva on.
Juuri.
Kyllä, eikö tämä Eisensteinin leikkaus montaa sinne?
Hän käytti sitä hyväkseen, kyllä. Mua muuten kiinnosti, Sami, tämä Emmi Peltosen ja Vivek Lindforsin tapaus nimenomaan sen takia, että sun mediaurheilukirjan alussa sä käsittelet uruguaylaista futaajaa Luis Suarezia, joka, joo, kuten tiedämme, on kolmekin kertaa purrut vastustajaa. Ja silloin, kun hän tuolla MM-kisoissa Brasiliassa puri italialaispuolustajaa, niin sitä kommentoi myös urheilupsykologi Tuomas Grönman, kuten myös kommentoi Hesarissa tätä Lindforsin Peltosen tapausta. Eli tavallaan tarinaa ryyditetään tutkijoilla, jotka osaa ikään kuin kertoa, että miltä nämä tunteet sitten niin kuin saattaisivat tuntua.
Joo, näin on, että yleensä kutsutaan sitten niinku psykologit paikalle, jotka selittää tätä ihmisten käyttäytymistä, joka niinku siinä tilanteessa on täysin järjetöntä tai hullua. Että yhtä hyvinhän voisi kutsua mitä tahansa kulttuurin tutkijoita tai sosiologia tai niin edelleen, että minkä takia joku henkilö toimii näin. Mutta jos ajattelee tätä Luis Suarezin keissiä, niin että miten niin kuin voimakkaan pyörteen se sai mediassa ja niin kuin hetkellisesti niin täytti niin kuin, sekä jalkapallosta innostuneet televisiokanavat että myös niin kuin ympäri maailmaa niin kuin sanomalehdet ja myös sitten samanaikaisesti internetin tai sosiaalisessa mediassa keskusteltiin aiheesta. Että se oli niin kuin yksi piikki, sanotaan 3-4 päivää, niin se oli hyvinkin niin kuin tämmöinen suosittu keskustelun aihe, ja toki se johtuu siitä, että oli jalkapallon MM-kilpailu, että se tapahtui siellä, että se tapahtui missään nelostivarin ottelussa.
Niin, Sami, olisi kiinnostava sulta kysyä tuon kirjan lukemisen jälkeen, että mitä me voidaan enää ajatella, tai siis mä allekirjoitan kirjan pitkälti, mutta kuinka paljon me voidaan ajatella, että enää esimerkiksi tämmöiset puremistapaukset ehkä, mutta mikä sieltä kentän tapahtumista on enää autenttista ja mikä liittyy siihen pelaajan brändäämiseen? Sä kirjoitat tuolla kirjassa Mario Balotellista ja pelaajista,
Zlatanista
ja niin kuin me varmasti tiedetään, niin tavallaan tällainen niin kuin rahan mekanismit ja moraalin ja etiikan mekanismit ei aina kulje kovin lähekkään käsi kädessä. Eli kuinka pitkälle, tai näet sä, että on sellaisia tilanteita, jossa tämän kaltaisia tempauksia tehdään aivan tietoisesti ajatellen pidemmin omaa uraa tai jopa uran jälkeistäkin elämää, että brändätään itseä tietyllä tavalla.
Mä luulen, että Luis Suorets ei suunnitellut sitä puremista.
Mutta tavallaan mun kysymys, niin kuin, että mihin se raja voidaan vetää, koska sä tiedät itsekin, että mitä enemmän rahaa on pelissä, sitä pidemmälle se menee, mitä ollaan valmiita tekemään.
Joo, mä ymmärsin kysymyksen, mä heitin jokina tuonne, että mä luulen, että monet urheilijat, mitkä tietää, että siellä on niinku laaja näkyvyys, etukäteen miettii sitä, että millä tavoin laittaa hiuksensa, millä tavoin kampaa itsensä, vetää keillä tukan, tai mihin kohtaa tämä tatuointi, että se on niinku siellä kaulassa tai poskessa tai semmoisessa paikkaa, että se näkyy ja tai no esimerkkinä tuli se mieleen ihan spontaanisti tämä Liverpoolin hyökkääjä Firmino, jos tiedätte, niin,
kyllä.
Niin hän kertoi haastattelussa, että hän kun polkee kuntopyörää esimerkiksi ennen peliä, niin hän miettii mielessään tuuletusta. Hän ei vaihtaa tuuletusta. Monestihan niin urheilijoilla on se, että Sefki Kutsi, joka käytti sitä samaa niin pellehyppymäistä mahanplätsiä, kun se teki maalin, niin Firmino suunnittelee etukäteen tuuletuksen, että se on uusi ja erilainen, koska hän tietää, että maalin jälkeen sitä kuvaa niin toistaa ympäri maapalloa. Että varmaan tämän tyyppistä brändäämistä esiintyy myös muissakin lajeissa, mutta siihen kysymykseen autenttisuudesta, niin sitten taas, että jos tutkijan näkökulmasta, niin toki itsekin urheilen ja harrastan urheilua, niin sitten me lähdetään niin subjektilähtöisestä tarkastelusta, että miten niin kuin minä koen jonkun pelitilanteen ja että se on niin kuin se lähestymistapa hiukan erilainen kuin sitten median kautta taas tarkastelemaan, että kyllä mä niin kuin että jos joku pelaaja nipistää mun takapuolesta kulmatilanteesta, niin mä kyllä niin kuin autenttisesti koen kipua, että se autenttisuus on niin kuin mukana siellä.
Mutta näissä sanotaanko maailmanmestaruustason tai mestariliigan tai vaikkapa englannin valioliigankin tapauksissa, jossa kameroiden määrä on niin kuin X, niin siellä harjoitetaan hyvinkin kameratietoista esiintymistä, niin kuin sä tuossa kirjassa käytät tällaista termiä.
No kyllä, mä olen seurannut nimenomaan jalkapalloa hyvin aktiivisesti ja mulla on vuodesta 1986 kaikki jalkapallo MM-kisat pelit niin kuin videolla. Ja sitten kun niitä vanhoja peliä katsoo, niin se ei ole sen tyyppistä, että haetaan sitä kameraa sinne ja sitten mennään niin suutelemaan sitä kameraa, kun tehdään maali. Ja sitten niin katsotaan suoraan kohti sitä kameraa, että tämän tyyppinen tietoinen esiintyminen on lisääntynyt.
Kyllä. Ja silloin ei myöskään ollut tultu suoraan kampaajalta ja ehkä maskin kautta, koska niin kuin välillä näyttää nyt tapahtuvan.
Ei, ja sitten kaikki kuvaleikkaukset oli niin huomattavasti hitaampi, että se yksi otos kesti pitempään. Ja myös selostaminen on muuttunut. Se oli huomattavasti rauhallisempaa, kun Pentti Salmi selosti vuonna 86 Meksikossa, niin se vertaa Virkkusen selostukseen, niin se on niin kuin huikea ero.
Mitä sä Mikko sanoit, että siinä oli maailmanluokan maalitilanne?
Joo, tämä toivon, että hän ehkä juuri tämän kaltaisen niin kuin selostajien rakentamaan brändiin tai omatuotemarkkinointiin mennään tässä keskustelussa useamminkin. Joo, mä tosiaan tuossa ennen kuin aloitettiin lähetys, niin käytin vain esimerkkinä, että erään erittäin suositun jalkapallosarjan selostuksia, kun seuraa, niin en ole ainoutunut paljon ihmisiä, jotka joutuu pistämään television äänen pois päältä, koska jos 20 kertaa ottelun aikana selostaja joutuu uskottelemaan sille, että pelataan maailmanluokan ottelua, niin siinä mennään jo yli, mutta parhaimmillaan kyseisen sarjan selostuksessa on kerrottu, että on maailmanluokan maalintekopaikka. Mä en ole itse vielä, vaikka on tätä nyt vuoden verran pureksinut, niin mä en ole keksinyt, minkälainen on maailmanluokan maalintekopaikka. Et myöskin tässä selostuksessa se voidaan viedä niin kuin aivan äärimmäisyyksiin ja ehkä myös suomalaisessa kontekstissa niin monet näistä tässä kirjassa esitetyistä asioista, esimerkiksi tässä selostuksen kautta, niin ne tuntuu aika korneilta. Eli tämmöinen niin kuin aivan posketon liioittelu tai superlatiivien käyttö, niin mä en ole ihan varma, että se vetoo niin kuin Suomessa kaikkiin yleisöihin.
No ei varmasti kaikkiin, mutta jos se Bruderik Wallin niin selostaa sillä tavalla rauhallisesti ja yksikään tilanne ei ole maailmanluokan tilanne, Et mä luulen, että tämmöiset intohimoiset selostajat, niin kuin fanit tykkää kaikkein eniten sen tyyppisiä selostajista, että se on niin kuin se.
Se on mahdollista.
Mä oon oikeastaan samaa mieltä, mutta ehkä mä niin kuin enemmän mä vielä alleviivaan, eli se, että ottelun aikana 20 kertaa kehutaan sitä omaa tuotetta, niin silloin niin kuin tulee se, että kyse ei ole enää eläytymisestä tai mukaan heittäytymisestä, koska silloin ei puhuta edes pelistä, vaan puhutaan sen oman tuotteen erinomaisuudesta.
Niin, se olisi vähän niin kuin kokki tulisi 10 kertaa pöytää kysymään, että onhan ruoka hyvä, onhan
juuri,
ruoka hyvä.
Juuri näin, ja tämä on niin kuin ehkä Suomessa, jossa me ollaan niin kuin vasta silleen toinen jalka sen kaltaisessa mediaurheilussa, josta sä kirjoitat valitettavasti jo se toinenkin jalka, niin täällä tavallaan niin kuin nähdään aika paljon, minkälaisia kontrasteja se aiheuttaa, kun yritetään kopioida tuolta maailmalta erilaisia malleja vaikkapa selostukseen.
Mä esitän teille Mikko Salasoa, Sami Kolamo, tämmöisen analogian, joka musta tuntuu, että se voisi päteä nimittäin, että onko tämä huippu-urheilijoiden käsittelyä, että tämmöinen mediaseuranta ja tämä tunnetalous, niin kuin puhuttu, niin onko se suoraan vaadittavissa vaikkapa Hollywood-tähtien vastaavaan seurantaan? Mutta kun tämä Viveka Lindfors tästä tuli mainittua, niin otetaan vaikka esimerkiksi tämä Ingrid Bergmanin aviohuolet aikanaan, kun hän erosi ruotsalaismiehestä ja meni naimisiin Roberto Rossellinin kanssa, niin sitä nousi hirvittävä kohu. Viveka Lindforskin itse asiassa oli 4 kertaa naimisissa muuten. Myös elokuvaohjaaja Don Siegelin kanssa, mutta siitä oli vähemmän huutoa. Mutta siis vastaavallainen, että oliko Ingrid Bergmanin avioero samantapainen kohu jossain mielessä kuin Luis Suarezin pureminen? Onko tämä sitä samaa tähtiseurantaa?
No tietysti eri populaarikulttuurin muotoja, jos ajatellaan musiikki, elokuva, urheilu, niin varmasti niin kuin löytyy niin kuin samantyyppisiä piirteitä, että etsimällä etsitään niin kuin tämmöisiä niin kuin kohuja ja sitten tavallaan liioitellaan sitä kohua. Mutta jos niin kuin kulttuurimuotona ajatellaan elokuvaa tai musiikkia ja sitten urheilua, niin ensimmäisen tulee tässä mieleen, että yleensähän niin kuin urheilussa se urheilija edustaa jotakin paikkaa, tai se on niin kuin esimerkiksi Tampereen Ilveksen pelaaja, tai se on Tapparan pelaaja, tai se on Suomen maajoukkuessa.
Ingrid Bergman oli Ruotsin neito.
Ja niin, se oli Ruotsin neito, joo, mutta sitä ei ehkä niin kuin samalla tavalla kiinnitetty. Niin kuin. Toki se, niin kuin, että se on niin kuin ruotsalainen, joka menestyy Hollywood-teollisuudessa, mutta tämä on tietysti yksi ulottuvuus, mikä tulee ensimmäinen mieleen. Ja sitten toinen on se, että elokuvat, mitkä valmistuu, niin me ei nähdä näitä livenä, niin kuin näitä urheilulähetyksiä.
Niin, toi on kyllä ratkaiseva.
Joo, mä ajattelin myöskin, että tämä analogia on tavallaan vähän hankala. Ja tavallaan elokuvan ja näyttelijän rooli tällaisena tunteiden tulkitsijana tai monen muunlaisena on hyvin toisenlainen. Ja elokuvassa tai elokuvasektorilla ei kai myöskään niin kuin korosteta sitä, että se on nimenomaan se suoritus, johon halutaan keskittyä. Eli se tulee paljon lähemmäs elokuvassa se arki. Ja tässä mielessä niin musta nämä ei ehkä analogiana ole kauhean hyviä.
Tietysti saattaa niin kuin media tarinoissa olla yhtäläisiksi, mutta kun Stanley Kubrick laittaa näyttelijän 100 kertaa tekemään saman suorituksen, niin jalkapallokentällä se on niin se yksi live-tilanne, missä se tehdään. Niin se et saa uudestaan sitä rankkaripotkua potkasta enää.
Mä halusin kuulla kyllä semmoisen kysymyksen näyttelijältä, kun se sitten menee johonkin leffaan, miltä tuntuu nyt tämä päästä tähän näin, niin hän vastaa, että tein parhaani ja katsotaan, mihin se riittää.
Mutta on tässä varmaan hyvä niin kuin muistaa, että kyllähän niin kuin populaarikulttuurissa, musiikissa, näyttelemisessä, niin se, että tavallaan susta tehdään se mediatarina, niin sulla täytyy myös olla tietynlaista niin kuin kulttuurista ja sosiaalista pääomaa, jotta sä erotut sieltä joukosta. Eli se itse näyttelijä suoritus sellaisenaan ei riitä. Urheilus on ehkä vähän niin päin, että tässä urheilun tai tällaisessa mediaurheilussa niin ne on toimittajat, jotka alkaa rakentaa urheilijan ympärille siihen, vaikka ei olisikaan näitä pääomia, niin jonkunlaista niin kuin tarinaa, josta mun on pakko sanoa tästä tarinasta. Tämä on musta niin hauska, kun tämä tarinahan tulee tästä postmodernista, joka keksittiin 30 vuotta sitten, kun suuret tarinat muuttuu pieniksi kertomukseksi. Ja se on nyt sitten oivallettu suomalaisessa urheilujournalismissa ehkä 3 vuotta sitten. Siis Risto Nieminen, olympiakomitean entinen puheenjohtaja, hän tuli tuolta Lontoon olympialaisista ja toisteli tätä BBC:n lausetta, että it's not the scores, it's the stories. Mm-hmm. Ja siis kun katsotte mitä vaan urheilulähetystä, niin jokainen toimittaja sanoo vähintään 3 kertaa oman repliikkinsä aikana tarina. Tarina sitä ja tarina tätä. Ja tämä on tosi hassua, koska ei kai kovin hyvä markkinointifirma tee niin, että ne kertoo ensin, että seuraava on keksitty tarina, ja sitten ne kertoo sen tarinan. Mutta suomalaisessa urheilussa luodaan tällä tavalla tarinoita, tai yritetään luoda, ja se herättää minussa ainakin aika suurta huvitusta.
Seuraavaksi me menemme paikkaan, joka liittyy olympialaisiin. Tästä lähtee. Tässä kuullaan Herbert Wintin musiikkia Leni Riefenstahlin elokuvan Olympia. Ja tämä fanfaarihan ihan elokuvan alusta, missä kamera hiipii antiikin raunioissa ja nähdään temppeleitä ja patsaita. Muun muassa Myronin tunnettu veistos kiekon heittäjä, joka sitten muuttuu eläväksi ihmiseksi. Eli itse asiassa Erwin Huberiksi, saksalaiseksi kymmenottelijaksi, joka sai olla sitten ensimmäinen täydellisen arjalaisen ruumiillistuma, mikä tästä leffasta löytyy. Ja musta oli hienoa myös Olympian alussa, kun on ne marmoritaulut, että ensin on omistettu Baroni de Coubertinille, olympialaisten isälle, ja sitten maailman nuorison kunniaksi, joka on kaikista ironisin otsikko, minkä tiedän, kun tiedetään, mitä vuotta sen jälkeen alkoi tapahtua. Niinhän oli, että Adolf Hitlerhän ei niin kuin hommannut olympialaisia, vaan Weimarin tasavalta ne oli hommannut, mutta ne osoittautui ilmeisesti Hitlerille siunaukseksi. Mutta sulla on Sami Kolamo kirjassa termi, joka on jostain, mikä tutkimus se onkaan, mutta stadionisoituminen, eli julkisen tilan muutos, ja Berliinin olympialaisilta taitaa olla tähän jo aikamoinen merkitys, 36.
No kyllä joo, että sä aloitit sillä Riefenstahlilla, että tässä voidaan puhua niin tavallaan sitä mikrotasosta, että miten se näitä ruumiita estetisoidaan siellä stadionilla, mutta jos puhutaan niin stadionisoitumisesta ja stadionien rakentamisesta, niin tämä Berliinin olympiastadion oli niin kuin sinä aikana maailman suurin stadioni, että sinne mahtui 100 000, ja itse asiassa oli Berliinin olympialaisten aikana loppuun myyty kaikissa tapahtumissa. Ja toki niin kuin tämmöisten isojen megastadioiden rakentaminen, siihen pitää sitten niin kuin yhdistää se infrastruktuuri, eli miten niin kuin ihmiset pääsee liikkumaan sitä kaupungin keskustoista ja julkisen liikenteen niin kuin voimin. Ja tämä oli Berliinissä, oli niin kuin 36, oli niin kuin rakennettu huippuunsa. Se kaupunkitilan rakentaminen sen tyylisesti, että sitä nimenomaan sitä Hitlerin yhteiskuntaa pumpattiin näkyviin sillä lailla, että tämä on niin kuin maailman paras yhteiskunta, missä voidaan elää. Ja sitten siellä oli niin kuin näitä Hitler-jugendeita ohjaamassa ihmisiä, ja niin kuin hakaristit ja olympiasymbolit oli niin kuin kaupunki tässä näkyvissä kaikkialla. Ja että se oli hyvinkin, niin kuin jos lyhyesti sanoo, niin viitaten niin kuin nykyiseen niin kuin suurtapahtumiin ja tämmöiseen stadionin saatioon, niin se oli puhdistettu ja siistitty kaikesta semmoisesta negatiivisesta, mikä niin kuin sitä ennen ehkä niin kuin oli kohdistettu niin kuin Hitlerin tähän tasavaltaan.
Aivan. Tässä, eli ne on, niin kuin sä kirjoitat, niin ne oli muuttaneet kaupunkitilat ennennäkemättömällä tavalla yksityisen ja julkisen rajat ylittäviksi mediavälitteisiksi propagandatiloiksi.
Joo, kyllä. Siellä oli tämä Via Triumphalis, tämmöinen 15 kilometrin niin kuin katu, mikä lähti Alexanderplatzilta ja sitten kulki sinne Rice Sport Fedille, eli sinne Olympiastadionille. Ja sitten oli kaiuttimia niin kuin teitten varsilla, missä tuli lähetyksiä, ja sitten myös niin kuin tämä kaukonäköradio, että näitä lähetettiin näitä myös niin kuin sen aikaisten niin kuin ensimmäisten televisioiden kautta. Muistaakseni 25 telottaa oli, missä kävi 160 000 ihmistä katsomassa tätä kaukonäköradiota.
Mikko?
Niin, muistan, hauska, kun tätä kuvaat näin, niin itse kun on käynyt tuolla muutamat noita jalkapalloarvokisoja katsomassa, niin itse asiassa siirtämällä tuon saman ajatuksen vaikkapa 98 Ranskan MM-kisoihin, minkä sä äsken esitit tuossa, miten sieltä kulkee pitkä musiikkia, tulee kaiuttimista ja muuta, niin sehän on tavallaan aika lähellä se ajatus, miten kaupallinen on odottanut sen propagandan paikan siellä, ja miten, kuten aina tällaisissa joukkojen tai massojen hallinnassa, käytetään aika samanlaisia peruselementtejä. Eli siellä on McDonald's ja sitä limunaatia, milloin kisojen kanssa sopimus, ja se musiikki ja FIFAn erilaisia kojuja, niiden sitten, ketkä on ostanut niiltä oikeudet ja näin edespäin, että sinällään niin kuin se, mitä silloin on, tai itse asiassa on kyllä jo luotu varmaan aikoinaan, kun Kolosseumin rakennetta on mietitty, niin se niin kuin vähän uusiintuu ja ottaa erilaisia muotoja sen mukaan, minkälaisia intressejä sillä halutaan edistää.
Tässä voisi ikävästi sanoa,
mitä sä tuumaat, Sami?
Että nykyinen urheilurakentaminen on natsien perintö.
Kyllähän Berliini 36 on yksi niin kuin esikuva nykyiselle, niin jos puhutaan nimenomaan megatapahtumista, niin esikuva sillä, että millä tavalla kaupungit brändätään. Että kun puhutaan niin kuin propagandasta ja tämmöisestä megatapahtumien brändäämisestä, siinä on aivan valtavasti yhtäläisyyksiä. Siinä on tämmöistä poliittisesta niin kuin, propagandasta on siirrytty tämmöiseen kaupalliseen brändäämiseen. Mutta toisaalta, jos nyt saa hypätä vaikka Sotsin kisoihin, niin kyllähän sen niin kuin, mun mielestä oli jo propagandaa. Että se oli niin kuin, tosi olympialaiset, että se näytti enemmän propagandata kuin brändäämistä, niin kuin, vaikka paikan päällä en käynyt.
Ehkä niin, siellä nämä asiat eivät ole kovin kaukana toisistaan.
Niin, tässä ehkä minusta kiinnostava kysymys onkin, että onko tässä tavallaan olemmeko siirtymässä takaisin kohti sellaista aikaa, jossa osa valtioista käyttää myös tätä tavallaan tapahtumaa yksin omaan propagandatarkoituksiin. Voi kai sanoa, että jos katsotaan eri lajien viimeisen 10-15 vuoden aikana kisapaikkoja, missä on järjestetty, niin tästä ihmisoikeusnäkökulmasta esimerkiksi Pohjois-Korea lienee ainoa paikka, jos ei ollut mitään suurkisoja näitä vakavimpia rikkomuksia tehneistä maista.
Se on totta. Että
tavallaan tämä, niin kuin, että ollaanko me palaamassa aikaa, jossa näitä samoja mekanismeja, joita käytetään mediaurheilussa, niin hyödynnetään myös politiikasta, niin kuin sä itse sanoitkin Sotsin osalta.
Joo, siis siinä mielessä ollaan palaamassa, koska niitä kisoja annetaan niille maille, jotka pystyy tavallaan rakentamaan sen tapahtuman niin kuin KK ja FIFA haluaa, että Etelä-Afrikka, Brasilia, Venäjä,
Kazakstanista taisi olla jotkut lätkäkisat.
Joo, ja sitten
Qatar tietysti
Qatar
tässä.
Qatar on niinku ihan siis vakava ongelma suoraan sanottuna, että monet
Kiina.
Joo, Kiina nimenomaan, että monet kaupungit ja valtiot niin ne aluksi hakee, mutta sitten ne luopuu. Että kun on niin suuret vaatimukset niistä muutoksista ja sitten tavallaan tämä, että miten niin kuin se kaupunkitapahtuma tuotetaan, niin siinä on semmoisia elementtejä, että nämä, niin kuin nämä kansalaiset niin kuin alkaa vastustamaan sitä. Että jos haluat niin kuin paikallispolitiikassa tai valtion politiikassa olla suosittu henkilö, niin siis sä niin kuin sanot, että ei, me ei haluta näitä kisoja. Että näitä esimerkkejä on sitten niin kuin naapurimaasta Ruotsista ja muualtakin, että ne talviolympialaiset ei ole haettu sen takia, että ne on ollut ihan älyttömiä nämä vaatimukset. Sitten ne valtiot, joissa on sitä rahaa ja on oligarkkeja ja muuta, niin sitten annetaan tämän tyyppisille valtioille. Että mä näen tämän niin kuin isona ongelmana tällä hetkellä. Qatar on todella niin kuin surkea esimerkki.
Niin, se on mielenkiintoista. Ensin ne ostaa nämä isot brändit, nämä joukkueet, kuten esimerkiksi Manchester City vaikka. Joo. Ja sitten ne hoitaa ne kisat itselleen, että siinä tapahtuu tavallaan sekä siinä niin kuin itse urheilubrändin sisällä ja sitten myöskin tässä niin kuin kisakehyksessä tätä samaa.
Onko se Manchester City Arabiemiraattien vai Katarin? Miten se nyt?
Arabiemiraattien
nimenomaan, joo.
Tämä niin kuin itselleni, mulle niin kuin tuli sellaisia ajatuksia tätä kirjaa lukiessa, että me nostetaan kovaa kritiikkiä ja kansalaiset tekee erilaisia esimerkiksi elämäpoliittisia ostopäätöksiä, jos me saadaan tietää jostain lapsityövoiman käytöstä tai epäinhimillisistä oloista. Ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa tosin tälle mediaurheilulle tyypillistä, että tällaiset ikävät kysymykset ja hankalat kysymykset ei nouse esiin, kuten se, että on kuinka luontevaa on se, että meillä tavallaan vaikkapa junioripelaajat tai yleensä meillä futaajat itse asiassa asettuu osaksi sitä samaa ketjua, joka ulottuu Katariin.
Kyllä.
Ja tavallaan me pyritään sinne samoihin kisoihin, jotka pelataan Katarissa. Ja tavallaan nämä on sellaisia kysymyksiä tämän tasa-arvon esimerkiksi rinnalla, mitä tässä kirjassa käsitellään, jotka minusta ansaitsit paljon enemmän yhteiskunnallista keskustelua, koska kyse ei missään nimessä ole ainoastaan jalkapallosta.
Ei, ja siis se ajatus, joka edelleen kuulee silloin tälle, että urheilu ja politiikka ei niin kuulu toisiinsa ollenkaan. Jotkut saattaa vielä puhua näin, mutta itse kävin tuolla Confederation Cupissa, eli tässä jalkapallon MM-kisojen esiturnauksessa vuosi sitten kesällä Pietarissa. Ja sinne on rakennettu ihan hulppeja stadion, joka maksoi 1,3 miljardia, joka on varmaan maailman kalleimpia stadioneita. Niin siellä osa rakentajista oli pohjois-korealaisia työntekijöitä, joka rakenti sitä stadionia ihan surkealla naurettavalla palkalla. Ja sitten sitä palkasta menee niin kuin norjalaisen sanomalehti Josimarin mukaan 90% Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unille, joka sillä rahalla ylläpitää tätä sotavarustelua, että minkälaisia yhteyksiä löytyy. Niin kuin, ja myös niin kuin, tämähän on yksi tapa Pohjois-Korealla saada rahaa, että ne niin kuin laittaa työntekijöitä ulkomaille. Myös Katarissa on näitä pohjois-korealaisia työntekijöitä. Ja sitten osa palkasta menee sitten sinne niin kuin valtiolle, joka rahoittaa sitä omaa politiikkaa.
Niin Katarissa siis, eikö näiden arvioiden mukaan jossain vaiheessa huomasin, että oli noin 3000 siirtotyöläistä kuollut siis rakentaessa näitä stadioneita.
Siis on Amnestin arvio, että kun ne valmistuu, jos sama tahti jatkuu, niin se menee 4000 kuolleeseen.
Joo, että tavallaan musta tämä niinku osoittaa sen niinku volyymin, mistä me puhutaan, ja toisaalta tämä kertoo siitä, että miten tämä niinku tietyllä tavalla on virittäytynyt media, joka kyllä niitä 22-30 voidaan näyttää jotain dokumentteja siihen liittyen, mutta ne ei niinku kuulu siihen diskurssiin, siihen puhetapaan, jota meilläkin julkisuudessa ja urheilutoimittajat käyttää. Että ne on sellaisia kuria asioita, jotka mieluummin, ne ei kuulu tähän niinku mediaurheiluun, siihen puhetapaan.
Ei se siihen pintatasoon se ei kuulu, että jos miettii Sotsin kisoja, ja sillähän oli näitä, Ylehän lähetti näitä, onko se tämä näyttelijä Haapasalo, eikö niin?
Ville
Haapasalo. Niin se on semmoisia inserttejä, jossa leikillisesti käveltiin siellä Sotsin maisemissa ja näytettiin niitä tapahtumapaikkaa, että onpa hulppeja, että jääkiekkostadionit ja muut. Ja jos mietitään Katarin kisoja ja sitten kun tietää tämän taustaa, miten on rakennettu, ja kun TV-lähetys alkaa ja selostaja huutaa tervetuloa tänne mahtavalle upealle stadionille, niin mitä siinä katsoja ajattelee? Okei, siellä on kuollut 500 työntekijää.
Nimenomaan. Tällä kyseisellä stadionilla on rakennettu 500 työntekijää, niin vieläpä käsittääkseni niin on Aasiasta suuri osa niistä työntekijöistä, jotka on liian pienellä palkalla, ja niitähän on jopa Amnestissakin puhuttu, että orjatyövoimaa käytännössä osa niistä.
Kyllä. Mä otan kaksi käsitettä, Sami, sun kirjasta. Tässä on tämmöinen kuin McDonaldisoiminen, joka on toisaalta tämmöinen, niin kuin, että rakentamisen kriteerejä on niin kuin tehokkuuden ja tuottavuuden maksimoiminen, ennustettavuuden ja toisteisuuden tunteen luominen. Eli tällainen elävöittäminen turisminomaisen toiminnan keitaaksi tai spektaakkelisoituminen tai teemoittuminen. Eli tavallaan niin kuin tämä, että miten kaupungeista tehdään tällaisen spektaakkelin rakentamisen kautta tietynlaisia epäpaikkoja. Historia katoaa ja siitä tulee vain niin kuin esittävä kulissi.
No, historia katoaa konkreettisesti. Mä vähän vastaan ohi tästä kysymyksestä, jossa olit.
Joo.
Historia katoaa niin kuin konkreettisesti siitä, jos mietit sitä, että että Rio de Janeirossa on 6,3 miljoonaa ihmistä ja 22% asuu faveloissa. Niin, ja ne on niin kuin, ihmiset on asunut siellä 50 vuotta ja sitten yhdellä niin kuin laukauksen suurin piirtein niin kuin tyhjennetään. Että minkälaisia niin kuin ihmisuuden vuorovaikutusverkostoja sinne on kehittynyt, sinne ruohonjuuritason toimintaa, jonkinlaista pientä turismia ja niin edelleen, ja sitten niin kuin se historia tyhjennetään ja kerta heitolla. Että et, niin kuin tämän tyyppistä niin kaupunkitilan gentrifikaatio, joka keskiluokkaista miettää sen, niin tavallaan sitten alueet myyvään sitten niin kuin sen MM-kisojen varjolla rikkaille maanomistajat rakentaa sitten sinne, miten ne haluaa. Mutta tämä McDonaldisaatio, se on varsinainen niin kuin kysymys, niin en tietysti viittaa tämmöiseen pikaruokaketjuformaattiin tai tämmöiseen fordistiseen massatuotantoon. Että, ja jos mä oikein muistan...
Sovellettuna niin kaupunkitilaan, kyllä.
Niin, jos mä niin kuin oikein muistan, niin mä puhun niin kuin niistä stadioneiden yhteydessä tästä, että tavallaan se, ne stadionit on niin kuin hyvinkin formaattisia tuotteita, että se, miten se niin kuin ihmisiä liikutellaan, kun ne tulee sen stadion alueelle ja menee omalla istumapaikalle ja odottaa puoliajalla ruokaa ja niin edelleen. Ja tämmöisen syömisen ja shoppailun ja pelin katsomisen yhdistäminen. Mutta tässä aina pitää muistaa se, että jos tämmöinen formaatti yhdistetään vaikkapa mäkkärin ruoka-aika maistuu aina samalla joka paikassa, niin urheilu on aina kuitenkin mahdollista se yllätykseen, että se itse urheilutapahtuma ei välttämättä maistu samalta joka kerta.
Niin sä sanotkin tässä tekstissä, itse asiassa viittaat juuri tähän, niin kuin itse sanoitkin, että tällainen niin kuin liiketaloudellinen rationalisointi, eli tavallaan että se paikka, jossa urheilua harrastetaan, rakennetaan nimenomaan ensisijaisesti niin, että katsoja näkee sen tapahtuman, mutta vähintään yhtä tärkeä, jos ei vielä tärkeämpi, on se, että ne tuotteet, joita siellä myydään, ne oheispalvelut, sijoittuu ikään kuin luontevasti osalle sitä reittiä, miten sinne tullaan, että niihin on helppo päästä puoliajalla. Eli tällainen niin kuin sen itse urheilun ulkopuolinen määrittelee entistä enemmän sitä tapahtuman rakentumista. Tämä on varmasti sellainen minun mielestä havainto, joka sopii kyllä hyvin ainakin omiin kokemuksiin viimeisen 10 vuoden aikana suuresta urheilutapahtumista.
Nyt otamme peliin ne tahot, jotka välittävät näitä spektaakkeleja meille.
London Times-sanomalehdet ovat saaneet uuden omistajan. Australialainen Rupert Murdoch pääsi eilisiltänä sopimukseen lehtitalon myyntiehdoista ja työmenetelmistä. Murdoch omistaa nyt lehtiä 3 mantereella ja hänestä tulee samalla Englannin vaikutusvaltaisin lehdistöparoni. Englannin valtakunnallisten lehtien levikistä noin 1/3 on Murdochin hallussa. Erkki Toivanen.
Brittejä ja etenkin Timesin lukijoita on huolettanut eniten kysymys siitä, miten seksiä ja väkivaltaa sivuiltaan suoltavien populaarilehtien omistajana omaisuutensa hankkinut Murdoch aikoo muuttaa tuon Timesin ilmettä. Hän vakuutti eilen jälleen kerran jättävänsä lehtien sisällön toimittajien vastuulle. Niiden luonne on hänen mielestään itseisarvo ja siihen hän ei aio puuttua. Meille suomalaisille Times-lehtien olemassaolon jatkuminen on tietysti hyvä uutinen, vaikka me lukisikaan niiden sisältöä. Valtaosa lehdistä painetaan näet suomalaiselle paperille, Timesista peräti yli 90%. Rupert Murdochin omistamat monimiljoonalevikkiset brittilehdet The Sun ja News of the World ovat ennestään paperiteollisuutemme suurimpia asiakkaita. Täällä Erkki Toivanen, Lontoo.
Erkki Toivonen, Lontoo, vuonna 1981, eli 37 vuotta tuonkin jälkeen Rupert Murdochin imperiumi on laajentunut. Ja se ei ole laajentunut ainakaan niin, että se olisi hyödyttänyt hirveästi enää suomalaista paperiteollisuutta, mikä oli tämän pilven hopeareunus tässä tietyllä tavalla. Mutta siis Rupert Murdoch on hirvittävän tärkeä tekijä siinä, miten mediaurheilu on kasvanut. Mitä sä sanoisit, Sami Kolamo, Rupert Murdochista?
No, en tiedä, mitä mä nyt sanoisin sitä, mutta toki kun hän omistaa niin kuin ympäri maailmaa sanomalehtiä tai mediataloja ja TV-kanavia ja urheiluseuroja ja sitten tämmöisen interaktiivisen median niin kuin firmoja, niin sanoisin näin, että jos nyt pitää tätä tunne talouteen, niin ei pelkästään se, että hän omistaa erilaisia mediatuotteita, niin hän myös vaikuttaa niin tämän tabloidisaation tai tabloidisoitumisen kautta niin siihen, että millä tavalla urheilusta kirjoitetaan. Että jos aina on tietysti hyvä esimerkki tästä, mutta tietysti tämä on niin iso kysymys, mä en tätä...
Niin, mä lähtisin oikeastaan, mä otan tämän sitaatin myöskin sun kirjasta, että urheilu on ollut ylivoimaisesti tärkein populaarikulttuurin muoto hänen laajentaessaan mediaimperiumisen valtaa eri maailman eri kolkkiin. Eli mielenkiintoista tässä on se, että kun esimerkiksi Murdoch omistaa Fox Newsin, joka on Trumpin näkyvin tukija, niin mulle tulee se ajattelu, että okei, onko tässä urheilu ratsastanut kaveri niin kuin ollut yksi tärkeitä kuninkaan tekijöitä ja tämän maailman tilanteen niin kuin arkkitehtejä myös samalla kuin noista mediansa hallinnon.
No siis nyt kun sanoit tuon, niin kuulostaa oikein hyvältäkin yhdistelmältä, että mä nyt niin kuin tässä spontaanista ajattelee tämmöisen mikrotasolla, että miten niin kuin helppo niin kuin urheilutapahtumien tai urheiluviihteen avulla on niin kuin esimerkiksi kutsua ihmisiä oman baseball- tai amerikkalaisen jalkapallojoukkojen VIP-tiloihin ja luoda niin kuin siellä niin kuin näihin poliitikkoja ja yritysjohtajiin hyvinkin vahvat suhteet, jotka sitten suosii heitä niin kuin siinä, että kun näitä Murdochin tuotteita saadaan sitten niin kuin laajempaan levitykseen. Okei, no tietysti Murdoch ei ole ainut, että onhan näitä muitakin. Eikö Ted Turner on yksi ja Disney-yhtiö ja onko Anaheim mainitaanko edelleen Disneyn omistuksessa?
Saattaa olla Disney ja 21st Century Fox, eli Murdochin firmahan kävi tässä kauppaa äskettäin, joka käytiin itse asiassa osakkeilla. Eli kun Disney osti Murdochilta 21st Century Foxia, niin hän maksoi niistä Disneyn osakkeilla $52 miljoonaa.
Aivan.
Eli tässä on tällaista ristinomistusta.
Kyllä.
Niin mulle itselleni ensimmäinen ajatus oli tuosta Murdochista, että hän on aika pätevät asiantuntijat, että hän on jotenkin kyennyt aika hyvin niin kuin ennakoimaan tällaista länsimaista mielenmaisemaa, tätä keskustelua elämysyhteiskunnasta tai kokemusyhteiskunnasta. Ja hänhän on tietysti myöskin omalla mediallaan, hän on myös ollut mukana luomassa sitä, mutta kyllähän tällaista niin kuin kutsutaan sitten vaikka myöhäismoderniksi ihmistyypiksi, niin kyllähän hän on niin kuin tavoittanut näiden omien toimiensa kautta juuri sen kaltaisia medioita ja myöskin niin kuin tuottanut sen kaltaista, esimerkiksi urheilussa, sen kaltaista kerrontaa, joka näyttää istuvan aika hyvin tällaiseen niin kuin elämyskeskeiseen ja kokemuskeskeiseen elämäntapaan, hyvin hedonistiseen elämäntapaan.
Tähän pitää täysin paikkansa, että jos ajatellaan sitä Sky Sportsia, se Murdoch on omistajana, niin Valioliigan hän osti
90-luvulla aivan.
Niin, TV-oikeudet vuonna 1992, ja kyllähän se niin kuin se iso muutos siinä kuvaustekniikassa ja siinä, millä lailla nämä henkilöbrändit pääsivät siellä pelikentään sitten näkyviin. Ja nyt tässä kanssa muistaa se, että David Beckham tuli myös samana vuonna niin kuin isoksi henkilöbrändiksi ja myös Manchester United niin kuin tavallaan joukkueena. Että sitten niin kuin osui niin kuin monta tämmöistä asiaa niin kolahti kohalleen, jotka sitten teki niin kuin tästä Valioliigasta ja samalla tästä Sky Sportista niin kuin ison toimijan.
Aivan. Ja tämä on mielenkiintoista sitten koko tämä teknologian muutos. Siis, hauska oli tämä sun sitaattis Walter Benjaminilta, siis 20-30-luvulla varsinkin vaikuttaneelta saksalaiselta älyköltä, joka elokuvien kautta puhuu hidastuskuvien estetiikasta ja sitä liukuvasta, häilyvästä, ylimaallisesta luonteesta. Ja jotenkin kun me nähdään tuolla urheilua televisiossa missä tahansa, niin se on nämä hidastuskuvat ja tämä tämmöinen jotenkin maaginen kuvasto, mikä tulee sieltä, niin sehän on se kaupan suuri artikkeli tuossa.
Kyllä mä itse näen, että se on niinku semmoinen, mikä sitten vaikka sitten välttämättä katsoja ajattelee, niin se on se, mikä jää niinku luihin ja ytimiin ne super slow motion kuvat, etenkin kun ne on tärkeitä niin kuin maalitilanteita ja maaleja, mitkä nyt jos puhutaan jalkapallosta, tietysti muissakin lajissa, taitoluistelussa ja vaikka uimahypyissähän siellä niin kuin kuvataan moneen kertaan ne kauniit liikkeet. Itse olen myös elokuvia aika paljon seurannut, niin mä katselin, että kuvia tulee mieleen niin kuin Sam Peckinpahin tai Akira Kurosawan leffat, jossa näitä...
Kyllä, hurja joukko ja niin. 7 samuraita, siellähän niin. Ne on.
Siellähän nämä niin sanotut Dressman-miehet on niin kuin hidastuskuvissa.
Totta.
Tosiaan ne ammutaan sitten niin kuin täysin niin kuin tyhjiksi. Että.
Mennään Sami Kolma, Mikko Salasuo lopuksi vielä urheilijoihin. Eli itse tähän kärkituotteeseen. Ja tässä Urheilusuomi-sarjaa varten mä haastattelin Kiira Korpea, ja tässä hän vastaa kysymykseen, miten vaikeaa oli kertoa lopettamisesta.
No ei sit oikeastaan, että sit kun mä olin sen päätöksen itteni kanssa tehnyt, niin jotenkin selväksi se tuli niin silleen luonnollisesti, niin sitten sit oli tosi niin kuin luontevaa puhua ja kertoa, ja niin kuin ihan helpottavaa, että totta kai. Sitten vaikka siinä viimeisessä lehdistötilaisuudessa saattoi niin kuin vähän tunteet nousta pintaan ja muuta, mutta ei sen takia, että se olisi jotenkin niin vaikeaa, vaan että jotenkin, että ihana nähdä, että näin paljon ihmisiä on niin kuin tukenut ja sitten ehkä osasi vähän nähdä sitä omaakin uraakin silleen, että ai niin, että kyllä se niin kuin taisikin mennä ihan hyvin tai jotenkin, että kun oli aina elänyt siinä uskossa, että ei ole lähelläkään niin kuin hyvä, tarpeeksi hyvä. Että sitten alkoi tulla niitä väläyksiä, että ai niin, että no ehkä mä niinku olinkin ihan suht hyvä. Ja sitten muistan vaikka siellä viimeisessä lehdistötilaisuudessa niin paljon toimittajia, että mä katsoin niitäkin siellä, että herra jumala, että siis tämä nyt kuulostaa ihan tyhmältä, mutta että nekin on niinku ihmisiä, että kun... Ja jotenkin tehnyt niistäkin sellaisen... Vähän niin kuin vihollisia, että ne pahat toimittajat aina haluaa kaikkea tietää ja kysellä.
Siinä Kiira Korpi, voisi sanoa median suosikki vuosikausia, mutta tässä jotenkin mun mielestä hyvin tiivistyy se, että millä tavalla se urheilijan todellisuus ja se median todellisuus on täysin erillään toisistaan. Mitä sanotte Sami Kolmo, Mikko Salasu?
No mä voin aloittaa. Ehkä mä niin kuin, nyt mun vuoro vastata ensin vähän ohi tästä, että niin kuin relevantti kysymys on, että yleensä lopettaminen nähdään siis vaikeimpana siirtymänä koko urheiluuralla, jonka jälkeen sen aikaa valitettavasti urheilijoita ei oikeastaan valmisteta. Ja ehkä voisi sanoa näin, että on aika hassua, että nykyisin valitettavan monet urheilijat, heille ei jää mitään muuta kuin se tunnetalous, eli jäädä sinne mediaan sitten pyörimään ilman mitään selkeää roolia. Mutta musta ehkä se kysymys, tähän itse vastaus itse kysymykseen, niin jos media on erilainen kuin urheilija, niin musta tämä kirjan oikeastaan, mä ajattelen tämän itselleni tärkein viesti on se, että jos mä katson tuon mediaurheilun läpi tätä suomalaista kansalaisyhteiskuntaa perustuvaa liikuntajärjestelmää, jos on liikuntalaki, joka lähtee tuolta ruohonjuuritasolta, niin se tekee aika ymmärrettäväksi, miten tuo mediaurheilu on myös täysin erilaista kuin tämä suomalainen liikuntakulttuuri. Ja miksi syntyy niin valtavia ristiriitoja siihen, kun ruvetaan puhumaan, että koska tämä mediaurheilu saa kaapata sinne lapsia ja nuoria niin kuin käsiinsä ja käsitellä niitä tuo mediaurheilun logiikalla. Ja tässä mielessä musta urheilija tai lapsi tai nuori tai media niin on hyvin erilaisissa asemissa. Ja musta tässä kirjassa varsin niin ansiokkaasti onnistutaan tavallaan piirtämään se kuva, miltä se globaalissa näyttää, mutta kun sitä vertaa siihen kansalliseen ja yhteen lapseen ja nuoreen, niin se on vähän suorastaan pelottava ajatus.
Sami.
Joo, mä tässä ajattelin kaikkea muuta jo, mutta mä jäin miettimään kommenttia, että urheilija jää pyörimään sinne uransa jälkeen median sivustoille, niin tulee tietysti mieleen ensimmäisenä Teemu Selänne, joka hän käyttää sosiaalista mediaa, niin kyllä hän on vähän kuva muuttunut hänestä niin kuin ihmistyyppinä. Ja ajattelin, että olisi ehkä parempi, jos ei olisi alkanut viittailemaan. Mutta ei sitä sen enempää. Mutta tähän korven inserttiin, Että tässähän hän puhuu kyllä aika tällä tavalla, niin kuin Mikko sanoi, lopettamisen vaikeudesta ja vähän niin kuin hymyili ja hymisteli noille urheilutoimittajille. Mutta eikö hän ole myös kirjoittanut aika tämmöistä, etenkin näistä naisten lehdissä, niin siitä suorittamisen pakosta ja mistä välttämättä urheilijat uransa jälkeen kerro, jos se nuorena lopettaa, niin kuin taitoisuustelijat lopettaa, eli normaalia nuorempana, että suorittamispakosta ja siitä, että se ei ollut enää ilosta se tekeminen. Ja tämä on minusta todella niin kuin mielenkiintoinen kysymys ylipäänsä, jos ihminen tekee ammattiaan ja harjoittaa sitä, että nauttiiko siitä, että hänen pitäisi pakosti suorittaa. Tämä on myös samalla tavalla kuin Mikko sanoi siitä, että tämä niin kuin ruohonjuuritaso on liikunta ja sitten tämä mediaurheilun logiikka, niin miten ne ei natsaa yhteen, niin miten paljon edelleen on tämmöistä suorittamista urheilun tekemisessä?
Mä ajattelin tästä Kiiran repliikistä juuri sen, että hän oli nimenomaan mennyt sisään semmoiseen tiettyyn rooliin, joka hänelle selvästi oli mediassa varattu. Hän oli ikään kuin vastannut odotuksiin tai kuviteltuihin odotuksiin ja elänyt sitä roolia. Ja sitten kun tämä loppuu, niin hän havaitsee, että hetkinen ei, että nämähän on vaan ihmisiä kuitenkin, ei ne ole vaan niin kuin...
Ei kyllä, joo, aivan.
Toimittajalta aika luonteva tulkinta tätä.
Tietysti väitän minä.
Mä tuohon Samille vielä nopeasti sanon, mä itse... Mikko Piispan ja Helena Hunan kanssa haastateltiin lähes 100 urheilijaa, niin itse asiassa me nimenomaan päädyttiin tähän ajatukseen, että omistautuminen siellä lajille ei ole mitään semmoista taivaasta tulevaa yliluonnollista, tai kutsumus ei ole yliluonnollista, vaan se on sitä, että rakastaa sitä niin paljon, että haluaa tehdä sitä loppuelämänsä. Ja siinä mielessä, kuten Sami sanoit, niin se on aika surullista, jos se ajetaan loppuun se rakkaus siihen tekemiseen jo hyvin nuorena, vaikkakin se on niin kuin luistelussa aika yleistä.
Kyllä. Mikko Salasuo ja Sami Kolamo, kiitos tulosta Kulttuuri Ykköseen. Minä päätän lähetyksen tänään tästä tähän.
Kiitos.
Kiitos.